Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Kapitola 7. Slepota podává důkazy bystrozrakosti. Tu a tam si činil Gwynplaine výčitky, dělal si svědomí ze svého štěstí. Představoval si, že dávati se milovat onou ženou, která ho nemohla viděti, znamenalo ji klamati. Co by řekla, kdyby její oči se jednou otevřely? Jak ten, který jí byl vábný, by ji odpuzoval, jak by ucouvla před svým děsným milencem, jak by vykřikla, jak by si zakrývala rukama obličej, jak by prchala. Trapné rozpaky jej trápily. Říkal si, že Jisa ohavou nemá práva na lásku, poněvadž byl obluda, zbožňovaná hvězdou, bylo jeho povinností osvítit onu slepou hvězdu. Jednou jí řekl, víš, jsem velmi ošklivý. Vím, že jsi překrásný, odpověděla. Pokračoval, slyšíš-li, jak se všichni smějí? To se smějí mě, poněvadž jsem děsný. Miluji tě, řekla mu Dea. Po chvilce mlčení pak dodala. Byla jsem již jako v hrobě, ty jsi mne vrátil životu. Jsi-li ty zde, je u mne nebe. Podej mi ruku, abych se dotkla Boha. Jejich ruce se hledaly a stiskly i neřekli již ani slova, neboť oněměli překypěním lásky. Ursus, mrzout, je slyšel. Druhého dne poté, když byli všichni tři pohromadě, řekl, ostatně, Dea je taky ošklivá. Slova ona minula se účinkem. Dea a Gwynplaine neslyšeli. Zaujati plně jeden druhým, slyšeli málo kdy zvolání Ursova. Ursus nadarmo plýtval hlubokou moudrostí. Tentokrát je přece však opatrná poznámka Ursova, Dea je taky ošklivá, prozrazovala u onoho učeného muže jakousi znalost ženy. Je jisto, že Gwynplaine dopustil se ve své přímosti nerozumu. Řečená každé jiné ženě a každé jiné slepé, slova jsem ošklivý, mohla býti nebezpečná. Býti slep a zamilován, toť býti dvakrát slep. V takovémto postavení člověk si tvoří sny. Iluze je chléb snu. Vzíti lásce iluzi, toť vzíti jí potravu. Každé zanícení je užitečno jejímu vzrůstu. Právě tak obdiv tělesný, jako obdiv duševní. Ostatně nemá se nikdy říci ženě nic, co lze nesnadno pochopiti. Sní o tom. A často sní špatně. Záhada v dumách působí spoustu. Náraz slova, které uklouzlo, rozlučuje to, co k sobě lnulo. Stává se někdy, že srdce, poněvadž, co ani o tom nevíme, utrpělo náraz uklouznuvšího slova, vyprázdní se nepozorovaně. Bytost milující pozoruje, že její štěstí se menší. Nic není tak hrozno, jako ono pomalé vysakování puklé nádoby. Naštěstí Dea nebyla z oné hlíny. Těsta, z něhož jsou urobeny ostatní ženy, nebylo použito na ní. Dea byla vzácná povaha. Tělo bylo křehké, srdce nikoliv. Základ její bytosti byla božská vytrvalost lásky. Všechno hloubání, které způsobil v ní výrok Gwynplainův, mělo za následek, že mu jednoho dne řekla tato slova. Co je to, býti ošklivý? Toť jedna ti špatně. Gwynplain koná jen dobro, je krásný. Poté, stále formou dotazu, která je vlastní dětem a slepcům, pokračovala. Vy děti? Čemu říkáte vy děti, vy druzí? Já nevidím, já vím. Zdá se, že vy děti zakrývá. Co tím chceš říci? Zeptal se Gwynplain. Dea odpověděla. Vy děti jest něco, co zakrývá pravdu. Ne, řekl Gwynplain. Ale ano, namítla Dea, když říkáš, že jsi ošklivý. Zamyslela se na chvíli a dodala, lháři. A Gwynplain pocítil radost, že se vyznal a nebylo mu uvěřeno. Jeho svědomí bylo klidno a jeho láska taky. Dospěli takto ona 16 let a on asi 25. Nepokročili tím, jak by se dnes řeklo, dále než hned prvního dne. Méně, poněvadž, jak se pamatujeme, prožili spolu svou svatební noc, když jí bylo 9 měsíců a jemu 10 let. Jakési svaté dětství pokračovalo v jejich lásce. Tak se někdy stává, že opožděný slavík prodlužuje svůj zpěv až do ranních hodin. Jejich laskání se nešlo dále nad stisk rukou a tu a tam nad doteknutí se rtem nahého ramene. Rozkoš sladce žvatlavá jim postačovala. 24 léta, 16 let. Proto jednoho dne Ursus, nestrácí je z očí svého povedeného kousku, jim řekl. Některý z příštích dní zvolíte si náboženství. Proč? Zeptal se Gwynplain. Abyste uzavřeli sňatek. Ale vždyť už je uzavřen, odpověděla Dea. Dea nechápala, že by bylo možno býti více mužem a ženou, než byli oni. V podstatě ona chimérická a panenská spokojenost, ono prostomyslné ukojení duše duší, ono panenství pokládané za manželství, se nelíbilo Ursovi. Mluvili proti tomu, to proto, že vůbec nutno mluviti. Ale lékař, který v něm byl skryt, zhledával, že je Dea, ne-li příliš mláda, přinejmenším příliš slabá a příliš křehká pro to, co nazýval manželstvím masa a kostí. Bude to vždy příliš záhy. Ostatně, zdališ nebyli již svoji. Je-li vůbec nerozlučnosti, nebyla liž v onom spojení Gwynplaina a Deji? Podivuhodno byli božsky roztomile vrženi druh druhu do náručí neštěstím. A jakoby nebylo dosti na onom prvním svazku, nad neštěstím přišla se zachytit, ovinout se a sevřít láska. Jaká síla mohla by kdys přetrhat železný řetěz spevněný květinami? Ano, byli nerozluční. Dea měla krásu, Gwynplain měl světlo. Každý přinášel své věno a tvořili více než dvojici, tvořili párek. Jsou se odděleni pouze nevinností, posvátným to prostřednictvím. Ale byť i Gwynplain sebevíce jen sněl, a zahloubával se sebevíce do pozorování Dei a pohřižoval se do hlubin své lásky, byl přece muž. Zákony osudu nelze obejít. Byl podroben jako všecka nesmírná příroda temnému kvašení dle vůle stvořitelovi. Z toho důvodu někdy, když vystupoval před obecenstvem, díval se na ženy, které v davu byly, ale odvracel ihned onen pohled, dopustivší se přestupku, a spěšně a kajícně vracel se do své duše. Dodejme, že nedostávalo se mu povzbuzení. Na tváři každé ženy, na kterou patřil, viděl nelibost, odpor, nechuť, odmítnutí. Bylo jasno, že žádná jiná než Dea nebyla pro něj možná. To napomáhalo jeho kajícnosti. Kapitola 8. Nejen štěstí, nýbrž i blahobyt. Co pravdy je v pohádkách? Pal neviditelného ďábla, který se vás dotýká, toť výčitka svědomí za špatnou myšlenku. U Gwynplaina špatná myšlenka nikdy se úplně nevyvinula. A nebylo tedy výčitek svědomí, ale někdy cítil lítost. Neurčitá to mlha svědomí. Co to bylo? Nic. Jejich štěstí bylo úplné. Tak úplné, že dokonce již ani nebyli chudí. Od roku 1689 do roku 1704 vykonala se přeměna. Stávalo se někdy onoho roku 1704, že za podvečera do toho či jiného městečka pobřežního vjížděl široký a těžký krytý vůz nákladní, tažený dvěma silnými koni. Podobal se lodnímu trupu, jejž by obrátili, takže by kýl tvořil střechu a paluba podlahu obrátili a položili na čtyři kola. Kola byla všecka čtyři stejné velikosti a vysoká jako kola nákladního vozu. Kola, voj a vůz, vše bylo natřeno na zeleno se souladným stupňovitým odstíněním od sklovité zeleně kol po jablkovou zeleň střechy. Ona zelená barva nakonec obracela pozornost na onen vůz, takže byl znám na tržištích. Nazývali jej Green Box, což jest asi zelená skříň. Ona Green Box měla jen dvě okna, jedno na každém konci a vzadu dveře se schůdky. Nad střechu, komínkem, natřeným zeleně jako vše ostatní, vycházel kouř. Onen dům na kolech byl vždy čerstvě natřen a znova omýván. Vpředu, na sklopném sedátku, přiděleném k vozu, na sedátku, na něž vylézalo se oknem nad zadkem koní vedle starce, který držel opratě a řídil spřežení, dvě tulačky, to jest cikánky, oblečené za bohyně, troubily na rohy. Úžaslí měšťáci dívali se a vypravovali si o oné veliké arše, pyšně drkotající. Byla to bývalá Ursova bouda na kolech, rozšířená úspěchem, stavší se z komediantského lešení divadlem. Jakýsi tvor mezi psem a vlkem byl uvázán u vozu. Byl to Homo. Starý kočí, který řídil tažné koně, byl sám filozof. Jak vzrostla ona ubohá bouda na olympický cestovní vůz? Takto. Gwynplaine byl slavný. S dobrým čichem pro to, co dělá u lidí úspěch, Ursus řekl Gwynplainovi: založili tvé bohatství. Ursus, jak víme, učinil Gwynplaina svým žákem. Neznámí lidé zpracovali jeho obličej. On, Ursus, zpracoval rozum a za onu tak podařenou škrabošku vložil co možno nejvíce myšlenek. Jakmile vzrostlé dítě zdálo se mu toho hodno, dal mu vystoupiti na jeviště, to jest před boudu. Dojem onoho zjevu byl nesmírný. I hned kolem jdoucí žasly. nikdy nikdo neviděl nic, co by se dalo srovnati s oním překvapujícím komikem. Nevěděli, jak onen div nakažlivé veselosti byl dosažen. Někteří myslili, že je přirozený. Jiní prohlašovali, že je umělý, a poněvadž domněnky se pojily se skutečností, všude, na veřejných náměstích, na tržištích, na všech výročních trzích a poutích, dav se hrnul ke Gwynplainovi. Díky oné Great Attraction, veliké atrakci, snášel se do chudého kapsáře oné potulné tlupy nejdříve déšť haléřů, poté pěťáků a nakonec šilinků. Když na jednom místě byla zvědavost vyčerpána, jeli do jiného. Tlouci se světem neobohacuje kámen, ale obohacuje boudu na kolech. A rok od roku, od města k městu, se vzrůstáním postavy a ošklivosti Gwynplainovi dostavilo se bohatství předpověděné Ursem. Jakou službu ti tímhletím prokázali, hochu? Říkával Ursus. Ono bohatství dovolilo Ursovi, správci úspěchu Gwynplainova, dáti si sestrojiti vůz, o jakém sněl, to jest vůz nákladní, dosti prostranný pro divadlo, a dovolilo mu rozšiřovat i vědu a umění po tržištích. Nadto pak Ursus mohl připojit k tlupě, složené z něho, z Homa, z Gwynplaina a Dei, dva koně a dvě ženy, které v oné tlupě byly, jak jsme právě řekli, bohyněmi a služkami. Mytologický štít byl tehdy na prospěch boudě komediantů. Jsme kočující chrám, říkával Ursus. Ony dvě tulačky, sebrané filozofem v potulné sběři městisů a předměstí, byly ošklivé a mladé a jmenovaly se z vůle Ursovi Phoebe a Venus. Čtěte Phoebe a Venus. Vzhledem k tomu, že je slušno podřídit se anglické výslovnosti, Phoebe obstarávala kuchyň a Venuše drhla chrám. Nadto pak ve dnech představení oblékali Deu. Mimo chvíle, které jsou pro komedianty jako pro knížata životem veřejným, Dea byla jako Phoebe a Venus oblečena ve florentinskou sukni z květovaného plátna a ženskou kazajku, která, jsouc bez rukávů, nepokrývala rukou. Ursus a Gwynplaine nosili kazajky mužské a jako váleční námořníci široké námořnické kalhoty. Gwynplaine měl mimo to pro práce a cvičení silácká kolem krku a na ramenou kožený límec. Obstarával koně. Ursus a Homo starali se vzájemně o sebe. Dea, poněvadž byla zvyklá na Green Box, chodila a přecházela vnitřkem domu na kolech téměř se snadností a jakoby v něm viděla. Oko, které by bylo mohlo proniknout do vnitřního složení a do upravení oné budovy na kolech, bylo by spatřilo v jednom koutě připevněnu ke stěnám a nehybně stojící na svých čtyřech kolech bývalou boudu Ursovu, danou na odpočinek s povolením rezivěti a nadále osvobozenou od jezdění, jako Homo byl osvobozen od tahání. Ona bouda, zastrčená dozadu napravo od dveří, sloužila za ložnici a za šatnu Ursovi a Gwynplainovi. Byla v ní nyní dvě lože. V rohu naproti byla kuchyně. Úprava kajut a místností na lodi není s takovým šetřením místa přesně vyřešena, jako bylo tomu u vnitřního zařízení Greenboxu. Vše bylo tu srovnáno, na svém místě vypočítáno, promyšleno. Vůz byl rozdělen na tři přepažená oddělení. Oddělení ona byla spojena volnými otvory beze dveří. Kus dolů splývající látky je jakž takž uzavíral. Oddělení zadní bylo obydlím mužů, oddělení přední bylo obydlím žen, Oddělení střední, dělící obě pohlaví, bylo divadlem. Hudba a náčiní byly v kuchyni. V palandičce pod klenutím střechy vozu byly dekorace a otevřely se u oné palandičky sklopec, objevily se lampy, které působily světelná kouzla. Ursus byl básník o něch kouzel. On skládal i hry. Měl rozmanité vlohy, prováděl velmi zvláštní kejklířské kousky. Mimo hlasy, které napodobil, prováděl i všeliké podivuhodné věci, přechody světla v tmu, samočinné objevování se číslic a slov, které kdo právě chtěl, na zdi, polostínové hry s mizením jednotlivých obrazů, různé podivné kousky, při nichž nedbaje udivení davu, zdál se dumati. Jednoho dne mu Gwynplaine řekl: otče, vypadáte jako kouzelník. A Ursus odpověděl: to snad proto, že jim jsem. Green Box, zbudovaná dle znaleckého nákresu Ursova, měla duchaplné zařízení, že mezi předním a zadním kolem střední stěna levého průčelí se otáčela na čepech pomocí řetězů a kladkostroje a dala se spouštěti jako zdvihací most. Spouštěním uvolňovala zároveň tři podpěrné podstavce, které visíce kolmo k zemi, mezi tím, co stěna se skláněla, postavily se zpříma na půdu jako nohy stolu a udržovaly nad dlažbou jako jeviště stěnu, proměnivši se ve vodorovnou desku. Současně objevilo se divadlo, rozšířené o onu desku, jež tvořila proscénium. Onen otvor podobal se naprosto jícnu pekelnému, dle slov puritánských kazatelů pod širým nebem, kteří se od něho s hrůzou odvraceli. Patrně asi propodobný bezbožný vynález Solon vybilt Hesbidovi holí. Potulné divadlo trvalo ostatně déle, než se za to má. Divadlo Kára dosud existuje. Na podobných kočujících divadlech hrály se v 16. a 17. století v Anglii balety a balady a Amnérovi a Pilkingtonovi. Ve Francii pastorály Gilberta Colina. Ve Flandřích, o poutích a posvíceních, dvojité chory Klementovi, řečeného Non Papa, v Německu Adam a Eva od Taylesa a v Itálii benátské směšné výjevy od Animuncia a Safosise, Silvi Gesualda, knížete z Venosi, satyr od Laury Guidiccioni, zoufalství Filénovo a smrt Ugolinova od Vincenta Galilee, otce Hvězdářova, kterýžto Vincent Galilee sám zpíval svou skladbu. Provázeje se na brač a všechny ony první pokusy o italskou operu, které od roku 1580 nahradili dvorské staré hry volnou inspirací. Vůz barvy naděje, který vozil Ursa, Gwynplaina a jejich majetek a v jehož průčelí Fiby a Vínos troubili jako dvě bohyně fámy, tvořil část všeho onoho velikého cikánského a literárního souboru. Thespis by byl se znal k Ursovi právě tak, jako Congrio by se znal ke Gwynplainovi. Po příjezdu na náves nebo na náměstí mezi fanfárami, jež troubili Phoebe a Vínos, Ursus opatřoval hlasy rohů poučnými poznámkami. Tato symfonie je gregoriánská, volal. Občané, měšťané, kancionál gregoriánský, onen veliký pokrok narazil v Itálii na obřad ambrosiánský a ve Španělsku na obřad mozarabický a jen stěžka nad nimi zvítězil. Poté Green Box zastavila na některém místě, Ursem vybraném, a když nadešel večer, stěna prosceniová se sklonila, divadlo se otevřelo a představení započalo. Divadlo Green Boxu představovalo krajinu namalovanou Ursem, který nedovedl malovati, čehož následkem ona krajina, bylo-li třeba, mohla představovat i podzemí. Záclona, kterou nazýváme opona, byla hedvábná látka, křiklavě kostkovaná. Obecenstvo bylo venku, na ulici, na náměstí, seskupeno v polokruhu před divadlem, v úpalu slunečním, v lijavci. Zařízení to, které činilo déšť méně vítaným divadlům tehdejším, než jest divadlům dnešním. Bylo-li možno, dávali rádi představení ve dvorech hospod, což mělo následek, že tím získali tolik pořadí loží, kolik bylo poschodí oken. Tím způsobem, poněvadž divadlo bylo uzavřenější, obecenstvo více platilo. Ursus byl vším. Spisovatelem, hercem, strojníkem, hudebníkem. Víno stloukla na buben, jeho špaličkami dovedla podivuhodně vládnouti a Fiby drnkala na moráž, jakýsi to druh kytary. Vlk byl povýšen k tomu, aby též byl užitečný, byl rozhodně členem společnosti a hrál. Udála-li se příležitost krátké úlohy. Často, když se objevovali Ursus a Homo vedle sebe na jevišti, Ursus ve své medvědí, dobře přitažené kůži, Homo ve své kůži vlčí, ještě lépe přiléhající, nebylo lze poznati, který z obou je zvíře. Což Ursovi lichotilo.